Sætti ég undir fiskahlaða föður míns, menn komu að mér, gjörðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndahlaða, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, langt út í lönd, langt út í biskupslönd. Biskup átti val í bú, hann gaf mér bæði uxa á kú, uxin tók að vaxa og kýrin að mjólka.
Ég finnst að þetta geti hafa verið lengra.
Já, það var miklu lengra.
Það var miklu lengra, já.
Eins og ég skrifa það er bara brot.
En svo er þarna önnur þula sem þú manst ekki upphafið að...
Brot,
þar
svo ég...
Lestu hana líka.
Nú, hvað er þetta þessum komið á þeim? Nú, hvað er þetta þessum komið á þeim?
Brot úr þulu. Þar sá ég 12 hesta renna. Ég tók hann blakka, reiðan undir stakka. Hvað var að gera goði? Góð, það var að sláta naust míns á ökrum, kom ég þar að kveldi, kjörði, sætti.